hvernig á fólk að haga lífi sínu. Mannlegt samfélag stenst ekki nema ákveðnar grundvallarreglur séu virtar. Öll trúarbrögð eiga sér ýmis konar boðorð sem segja til það hvernig fólk skuli haga lífi sínu. Oft má sjá skyldleika með þessum boðorðum. Samt grundvöllur þeirra gjarnan mismunandi. Þannig því einmitt farið í þeim trúarbrögðum sem við höfum verið að athuga og kemur það vel í ljós þegar við skoðum samfélagslegar afleiðingar þeirra. Það til dæmis mikill munur á þjóðfélagi sem mótað af kristnum trúarhugmyndum og þjóðfélögum sem hafa mótast af íslam eða hindúasið. Í kristinni trú lögð megin áhersla á virkan fórnandi kærleika sem svar við kærleika Guðs. Þessin trú á Jesú eiga að elska hver annan á sama hátt og hann elskaði þá. Gyðingdómur leggur einnig áherslu á kærleikan og að hann komi fram í hlýðinni við boðor Guðs. Í íslam undirgefnin við vilja alla og hlýðinni við boð Kóransins það sem máli skiptir. Hindúasiður og búdadómur hafa lagt áherslu á góðvild og samhygð án þess þó að fólk skipti sér of af örlögum annarra. Siðferðið hjá hindúum ákvarðast af stétt þeirra og skildum. Karma lögmálinu verður ekki breytt og hlutskipti manna ræðist af því. Það athyglisvert að gullna reglan í fjallræði Jesú, sjá Matteusar Guðspjall 7. kafli 12. vers, samræmist þessum trúarbrögðum þegar hún í neikværi mynd. Það sem þú vilt ekki að aðrir menn geri þér, það skalt þú ekki gera þeim. Það mikill munur fólkin í afstöðunni til náungans eftir því hvort reglan sett fram neikvæð eða jákvæð.